Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ranjeni republikanski kongresmen u kritičnom stanju. Nastavlja se potraga za nastradalima u požaru u Londonu. Broj mrtvih porastao na 12. U napadu ekstremista na restoran u Mogadišu 18 mrtvih. Ispred gradske uprave Beograda performans inicijative Ne davimo Beograd. Vreme pretežno sunčano i toplo, oko 28 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo i o bezbednosti novinara. Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a.
Novinarima generalno nije dobro u Srbiji. Koliko im nije dobro, možda najbolje su biti činjenica da su dan posle serije incidenata na inauguraciji niko od poznanih novinara, od onih koji su maltretirani, nije htjelo ili smjelo da stane pred kamere.
Ko će formirati vladu na Kosovu? Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera koalicije Demokratske partije, Alijanse za budućnost i inicijative.
Ono što mogu da osiguram građane jeste da ćemo odmah nakon potvrđivanja rezultata formirati vladu, poručuje Haradinaj.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanje povređenog lidera republikanske većine u kongresu Steve'a Scalisa je kritično, saopštila je sinoć vašingtonska bolnica MedStar. Kongresman Scalise ima kritične povrede i ostaje u kritičnom stanju. Ostali pacijenti su u dobrom stanju, navedeno iz ove bolnice na Twitteru. U bolnici ga je sinoć posetio američki predsjednik Donald Trump sa suprugom. 66-godišnji James Hodgkins, koji je pucao na republikanske kongresmene tokom treninga republikanaca za kongresnu dobrotvornu bejzbol utakmicu i ranio 5 osoba, umro je od povreda zadobijenih u razmeni vatre sa policijom. Američki mediji su objavili da je Hodgkinson bio levičarski ekstremista, da je na društvenim mrežama vodio kampanju protiv Trumpa i da je bio volonter i simpatizer demokratskog senatora Bernija Sandersa. U izjavi iz Bele kuće Trump je rekao da političke stranke mogu da imaju nesuglasice, ali da se treba setiti da su svi koji služu u Vašingtonu tu zato što vole Sjedinjene Države.
Congressman Scalise is a friend and a very good friend.
Kongresman Scali je veoma dobar prijatelj, on je patriota, on je borac. Steve, želim da znaš da se Amerika moli za tebe i za sve žrtve ove strašne pucnje.
For all of the victims of this terrible shooting.
Republikanski kongresman Steve Scalise, treći republikanac po rangu u predstavničkom domu, pogođen je metkom u kuk. Scalise je bio na bejzbol treningu članova kongresa u Aleksandriji u državi Virginiji na nekoliko kilometara od Vašingtona kada je otvorena vatra na prisutne. U incidentu je ranjeno još nekoliko osoba, među kojima i dvojica policajaca. Nakon objave da je napadač bio volonter senatora Sandersa, Sanders se obratio javnosti porukom da je nasilje bilo koje vrste neprihvatljivo u američkom društvu i da ovu akciju najsnažnije osuđuje. Upravo sam saznao da je navodni napadač izgleda bio volonter u mojoj predsjedničkoj kampanji. Ja sam zgrožen ovim nedopustivim aktom, naveo je senator Sanders. Republikanski kongresmen iz Južne Karoline Jeff Duncan rekao je medijima da je napuštao trening kada je sreo čoveka za kojeg se sada veruje da je bio Hodgkinson.
Pitao me je da li treniraju demokrate ili republikanci. Ja sam mu rekao republikanci, on mi se zahvalio i okrenuo se. Ušao sam u automobil i otišao. Onda sam saznao da su moje kolege republikanci bili meta napadača koji je pucao.
Predsjednik predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država Paul Ryan rekao je na početku sednice da postoje vrlo jake emocije u tom domu.
We are united.
Ujedinjeni smo u šoku. Ujedinjeni smo u našem bolu. Napad na jednog od nas je napad na sve nas.
A u Londonu se nastavlja potraga za mogućim nastradalima u požaru koji je uništio soliter i u kome je prema dosadašnjem bilansu poginulo najmanje 12 osoba. Vatrogasci su i tokom noći gasili vatru, a plamen se i dalje može vidjeti kako javljaju mediji. U toku je pretraga sprat po sprat. Od 78 hospitalizovanih, 18 je u kritičnom stanju, a još mnogi se vode kao nestali, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao da se poveća. Stanari ove 24 ospratnice sa socijalnim stanovima sudovima doveli su u pitanje kako je vođena zgrada i istraga o uzroku požara treba da ustanovi moguću odgovornost za požar. Uzrok požara je i dalje nepoznat. U Soliteru je prema procenama živelo oko 400 do 600 ljudi u 120 stanova. Najmanje 18 ljudi poginulo je u napadu pripadnika ekstremističke grupe Al-Shabab na restoran u glavnom gradu Somalije Mogadišu, rekao je portparol somalijske vlade. Napad je počeo sinoć eksplozijom automobila bombe ispred dva restorana, a opsada jednog od njih trajala je celu noć. Somalijski vojnici okončali su rano jutros opsadu popularne pizzerije koju su celu noć držali ekstremisti grupe Al-Shabab. Snage bezbednosti su ubile napadače, rekao je portparol somalijskog ministarstva bezbednosti i dodao da je među 18 žrtava napada i jedan Sirijac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Direkcija policije dostavila je Višem javnom tužiloštvu u Beogradu izveštaj povodom svih zahteva tog tužiloštva u vezi sa rušenjem objekata u Hercegovačkoj ulici, saopštjuje MUP. U noći između 24. i 25. aprila grupa osoba sa fantomkama na glavama i bagerima je porušila nekoliko objekata u Hercegovačkoj ulici. Ta maskirana grupa je maltretirala i prolaznike u tom kraju. Građani su pozivali policiju, ali ona nije reagovala. Danas u 10 sati je zakazana sednica Skupštine grada Beograda. Prethodno je sednica Gradske skupštine sa istim dnevnim redom bila zakazana za 7. juna, ali je otkazana nakon najave protesta građana zbog toga što se ostavka gradonačelnika Siniše Malog nije našla na dnevnom redu. Ispred zgrade Gradske uprave u toku je performans inicijative Ne davimo Beograd, koja traži odgovornost gradskih čelnika za rušenje u Sava Mali. Tamo je naš Dušan Komarčević. Dušane, šta se dešava ovog trenutka?
Ljudmila, kao što si rekla, u toku je performans, traži se ne samo odgovornost za rušenje Sava Mali, već i nešto aktuelnije, odgovornost za zapaljenu deponiju u Vinči koja gori, podsjećamo naše slušalce, već danima. Ispred gradske uprave Beograda nekoliko desetina aktivista inicijative Ne davimo Beograd zapalili su dva limena bureca, zapravo zapalili su đubre u dva limena bureca i ostavili ih ispred ulaza u ovu gradsku instituciju. Na buradima piše pozdrav iz Vinča. Na taj način žele, kako sam objasnili, da skrenu pažnju na problem deponije u Vinči, a s obzirom na to da se Vinča nije našla na dnevnom redu današnje sednice Skupštine grada, u inicijativi kažu da ovim performansom žele da pod prozor odbornika donesu deo zagađenja i još jednom ukažu na značaj ovog pitanja. Takođe, kao što si rekla, povod za današnje okupljanje je i to što se smena gradonačelnika Siniše Malog nije našla na dnevnom redu, a podsjetimo naše slušalce, ostavka gradonačelnika Siniše Malog je zahtev koji inicijativa ponavlja već više od godinu dana, otkako su nepoznate osobe u Hercegovačkoj maskirane fantomkama rušila objekte i stvarala slučajne prolaznike na prostoru na kojem je planirano da bude realizovan projekat Beograd na vodi. Studio.
Dušane, hvala ti. Bio je ovo naš Dušan Komarčević koji ostaje ispred zgrade Gradske uprave Beograda da prati događaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u saradnji sa tužiloštvom identifikovalo sva lica koja se dovode u vezu sa medijskim navodima o događajima koji su se odigrali 31. maja ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. MUP je u saopštenju naveo da su te osobe saslušane, a da će izveštaj biti dostavljen nadležnom tužiloštvu. Sektor unutrašnje kontrole MUP-a će u najkraćem periodu dostaviti izveštaj tužiloštvu o prikupljenim obaveštenjima i obavljenim proverama vezanim za postupanje policijskih službenika koji su bili angažovani na pomenutom skupu, piše u saopštenju. Novinarska udruženja i opozicione političke partije zatražili su ranije od nadležnih da hitno identifikuju osobe koje su na dan polaganja zakletve predsjednika Aleksandra Vučića fizički maltretirale novinare u centru Beograda.
Svi smo učili da država ima monopol na upotrebu fizičke prisile i da je to jedan od civilizacijskih temelja na kojima počivaju uređena društva. Šta to međutim znači? To u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa pita Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
ustavi, zakoni i međunarodni standardi ne definišu, međutim, samo to dokle sežu prava države na intervenciju, počinje njena dužnost da se prema građanima odnosi uz puno uvažavanje njihovih prava, nego regulišu i šta država u ovom slučaju uopšte zna, to jest na šta i koga uopšte mislimo kada kažemo da država pod izvesnim uslovima ima pravo na upotrebu fizičke sile radi sprečavanja bezakonja. To recimo nikako ne znači da vladajuća stranka ili neka druga politička i tome slična organizacija ima pravo da sprovodi silu nad građanima, recimo nad političkim neistomišljenicima, demonstrantima ili novinarima. Šta međutim kad na marginama ceremonijala predsjedničke inauguracije Aleksandra Vučića nepoznati ljudi koji odbijaju da se legitimišu nastupe nasilno prema novinarki dnevnog lista Danas ili prema jednom fotoreporteru, ugrožavajući i njihov fizički integritet i pravo na rad? Šta kad isto tako postupe prema građanima za koje procene da su antiprotivni? Pa ništa. Vlast će na sve to elegantno odćutati uz diskretan nagoveštaj da se ništa neregularno nije ni dogodilo. Šta međutim kad se pojave fotografije koje nesporno svedoče drugačije? Pa ništa. Vlast će se lepo praviti mrtva, čekajući valjda da Vučić i o tome smisli i izgovori neku sarkastičnu u stilu one da bi neki nerazumni građani eto hteli da peru noge u novoj fontani na Beogradskoj slavi.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Brojne analize nevladinih organizacija ukazuju na poteškoće sa kojima se novinari svakodnevno susreću. Prošle godine potpisan je sporazum o poboljšanju bezbednosti novinara između tužilaštva, policije i novinarskih udruženja koji predviđaju usaglašene korake u borbi protiv ovog problema. O tome kako to funkcioniše čućete od našeg Norberta Šinkovića.
Od nerešenih ubistava novinara 90-ih do novijih negativnih zamerki evropskih institucija i nevladinih organizacija na suženu medijsku slobodu, deo su medijske situacije u Srbiji. Brojni napadi na novinari su krajem prošle godine rezultirali sporazumom između tužilaštva, policije i novinarskih udruženja, koji se bavi unapređenjem bezbednosti novinara. Ovaj dokument uspostavio je mehanizam saradnje među ovim institucijama. Pola godine nakon donošenja tog dokumenta, esnevske organizacije kažu da je malo postignuto na tom polju. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić kaže da o medijskoj situaciji najbolje govori cenzura vesti o napadima na novinare na polaganju zakletve novog predsednika države.
Novinarima generalno nije dobro u Srbiji. Koliko im nije dobro, možda najbolje su uči činjenica da su dan posle serije incidenata na inauguraciji niko od poznanih novinara, od onih koji su maltretirani, nije htjelo ili smjelo da stane pred kamere.
Predsjednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije Petar Jeremić dodaje da brojni primjeri koji pokazuju neku vrstu opstrukcije ili policije ili tužilaštva u predmetima koje se odnose na napade i pretnje novinarima ne uliva mnogo nade u saradnju ovih institucija sa novinarskim udruženjima.
Jednostavno dolazimo do situacije da negde policija radi svoj posao, a tužilaštvo ne radi, a da negde tužilaštvo radi svoj posao, a policija ne radi. Ali to jasno ukazuje da u ovoj državi ne postoji sistem, nego postoji zloupotreba sistema.
Zamenik republičkog javnog tužioca Branko Stamenković se ne slaže sa predstavnicima esnavskih udruženja.
Republičko javno tužilaštvo je od implementacije ovog sporazuma odredilo 4 kontakt tačke koje se nalaze u apelacijnim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, koje kao tako služe, dakle, za direktan kontakt sa kontakt tačkama koje su određene od strane novinarskih udruženja i medijskih asocijacija. Uz to, Ministarstvo državnih poslova je odredilo, čini mi se, 27 kontakt tačaka u svih 27 policijskih uprava u Republici Srbiji, također, dakle, za hitan kontakt.
Prema izvršnom direktoru fondacije Slavko Ćuruvija ili Rugašiju, jedna od kočnica bolje saradnje policije i tužilaštva sa jedne i novinara sa druge strane je nepoverenje.
Da, za bezbednost novinara ne mogu biti odgovorno udruženje, niti sami novinari, već samo isključivo institucije, policija i tužilaštva. Situacija je posebno teška zbog toga što u društvu i među novinarima postoji ogromno nepoverenje prema institucijama.
Inače, prema oceni međunarodne organizacije Freedom House, Srbija se nalazi među 19 zemalja sa najvećim padom slobode medija. To je svrstava u listu delimično slobodnih zemalja po pitanju medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ranjeni republikanski kongresmen u kritičnom stanju. Nastavlja se potraga za nastradalima u požaru u Londonu. Broj mrtvih porastao na 12. U napadu ekstremista na restoran u Mogadišu 18 mrtvih. Ispred gradske uprave Beograda performans inicijative Ne davimo Beograd. Vreme pretežno sunčano i toplo, oko 28 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Kriju li pravila nacrta zakona o dualnom obrazovanju zamke? Za naš program se pita predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, Željko Veselinović.
Već je kroz jedan sistem koji u teoriji onako ima dosta dobrih stvari, ali samo u teoriji, u praksi praktično znači izrabljivanje dece i dobijanje još jeftinije radne snage, pogotovo u tim manualnim poslovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Makedonski ministar spoljnih poslova u novoj vladi Zorana Zajeva Nikola Dimitrov zatražio je u Atini podršku grčke vlade i javnosti novim makedonskim vlastima na putu ka Evropskoj uniji i NATO. Šef grčke diplomatije Nikos Kodžijas rekao je da je Grčka spremna da podrži Makedoniju na tom putu, ali pod uslovom da se prvo reši pitanje imena makedonske države o kojem se Atina i Skoplje spore godinama. Detalje prenosi Blagoje Kuzmanovski.
Tražim podršku grčke vlade i javnosti, rekao je ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov na preskonferenciji u Atini nakon susreta sa svojim grčkim kolegom Nikosom Kodzijasom. On je istakao da je ovo njegova glavna poruka i da mu je manje važno ko će biti pobednik i ko će biti veštiji sa argumentima.
Nas ti treba u ovaj moment jedan podstik.
Nama u ovom trenutku treba podsticaj da bi uspravno zakoračili na putu po kome želimo ići. Bili smo praktično nepokretni nekoliko godina. Nemamo skrivene agende i želimo da budemo prijatelji sa vašom zemljom. Dimitrov je rekao da je iznenađen što se u grčkoj javnosti veoma često govori o navodnom iredentizmu sa makedonske strane, jer u osnovu to znači aspiracija za nečim tuđem.
Ja sakam da ve ubedam deka nije sme fokusirani cvrsto na granicite koje što gi imame.
Želim vas ubediti da smo mi čvrsto fokusirani na granice koje imamo. Hoćemo da spasimo svoju državu. Previše smo u čekaonici, a u regionu smo koji u ovom trenutku nije u idealnoj kondiciji. Ja nisam od onih koji pridaju značaj skulpturama i imenima. Mislim da je to naštetilo našim odnosima. Čak mislim da je to pomoglo onima koji ne žele da imamo dobre odnose jer im je dalo argumente. Grčki ministar Kodzijas je rekao da Grčka hoće da cijeli region Zapadnog Balkana postane deo euroatlantskog sistema, ali da Atina ne može htjeti više od tih zemalja da one uđu u Evropsku uniju i NATO-u. On ističe da su otvoreni da podrže napore Makedonije da uđe u međunarodne organizacije, ali pod uslovom da se najpre reši pitanje imena zemlje.
Kada je prošpatija tuš, a potu omoš lici tonomatologiko.
Ovo je uslov na kome moramo raditi da bi se postigao kompromis prihvatljiv za sve strane, izjavio je Kodzijas, dodajući da prethodna vlada u Skoplju uopšte nije praktikovala kompromis i da je pitanje imena od geografskog dovela do identitetskog problema. Ministar Dimitrov je za vreme boravka u Atini primljen i od grčkog predsjednika Prokopisa Pavlopulosa. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoja Kuzmanovski.
Pred Kosovom je mogući još jedan politički zastoj zbog formiranja vlade. Pitanje je da li će budući premijer biti Ramuš Haradinaj, Albin Kurti ili neko treći. S obzirom da nijedan politički akter nakon izbora u nedelju ne može da formira vladu, počeli su razgovori o postizbornim koalicijama kako bi se obezbedio neophodan glas od 61 poslanika. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Ramuš Haradinaj, kandidat za premijere i koalicije koju čine Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, koji 10 manjih partija, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa u sredu kazao da će razgovarati sa drugim albanskim partijama o zajedničkoj vladi. Ja sam imao tradiciju saradnje sa Demokratskim savezom Kosova i otvoren sam da razgovaram sa njima, kazao je Haradinaj. S druge strane, on je dodao da će razgovarati sa pokretom samoopredeljenje, ali istako da su birači odlučili koje pobednik na ovim izborima. Ono što mogu da osiguram građane jeste da ćemo odmah nakon potvrđivanja rezultata formirati vladu, poručuje Haradinaj. A drugo rangirana partija Pokret samopredeljenje sa 27% osvojenih glasova pozvala je treću rangiranu koaliciju koju čine Demokratski savez odlazećeg premijera Isa Mustafe, Alijansa za novu Kosovo i Alternativa, da sednu za sto i razgovaraju o budućoj vladi, na čijem bi čelu bio kandidat samopredeljenja Albin Kurti. Formiranje vlade bi bilo moguće ukoliko Demokratski savez odlazećeg premijera pristane da ponovo uđe u koaliciju sa Demokratskom partijom, mada šanse za tako nešto su male. Ove dve partije su već bile u koaliciji u prošlom mandatu i upravo je Demokratska partija ta koja je skratila mandat Isi Mustafi, podržavajući padnje ove zajedničke vlade. Samopredeljenje je uvereno da će oni moći da formiraju vladu, a uz podršku ostalih partija, isključujući bilo kakvu mogućnost saradnje sa Demokratskom partijom Kosova. Na osnovu trenutnih preliminarnih rezultata, koalicija Ramuša Haradinaja bi u Skupštini dobila 39 ili 40 glasova, Pokret samopredeljenje bi udvostručio broj poslanika na 31 ili 32, dok bi koalicija Demokratskog saveza, Alijanse Novog Kosova i Alternative dobila 29 glasova. Manjinskim zajednicama je ustavom garantovano 20 od ukupno 120 poslaničkih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Javna rasprava o nacrtu zakona o dualnom obrazovanju u Srbiji je završena krajem prošle nedelje, a ovaj sistem pojedine škole uveliko uspešno realizuju. Jedna od njih je Srednja škola za dizajn kože i tekstila u Novom Pazaru, čiji đaci od oktobra prošle godine jedan do dva dana nedeljno u zavisnosti od smera provode u privatnim kompanijama. U prilogu koji sledi, Amela Bajrović analizira prigovore koji su se otvorili po pitanju dualnog obrazovanja, ali najpre prenosi utiske mladih ljudi koji ga već praktikuju u Novom Pazaru.
Ja sam Kenan Kurtaj, imam 17 godina, struka mi je modelar obuće, ja sam najmlađi u firmi toj gde ja radim, pa me učujem. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravo proizvodnju radi. Naprimjer, nismo radili lubove na praksu u školi, ali gore to radimo sve.
Manisa Dupljak, ja sam po struci dizajner odeće. Baš se nismo dobro na početku snalazili, ali zanimalo nas je sve i išli smo od mašine do mašine da bi više gledali smo kako oni rade. Posle smo počeli sami da radimo i daju nam modele da mi šijemo.
Ja sam Semir Kološinac, već smo uradili par naših modela farme. Dali su nam da slobodno kreiramo kakve mi gotovaćemo.
Ja sam Daljana Cerkez, ja sam od početka počela sve da radim, prihvatili su me kao sve radnike njihove.
Nihad Ugljanin, vlasnik tekstilne kompanije Brook Jeans, gde praktičnu nastavu pohađa 6 đaka ove škole, kaže za Slobodnu Evropu da su oni raspoređeni na jednostavnija radna mesta i lakše operacije.
To nam puno znači jer možemo znači, na taj način da popunjavamo ta neka radna mesta koja nam zahvale. Znači, ranije bi ako neko dođe bez ikakvog predznanja, bez ikakvih veština, teže bi njemu bilo da se odluči da dođe da radi, a i nama bi bilo teže da ga uključimo u proizvodni proces. Na ovaj način oni već imaju znanja kako šta ide.
U nacrtu zakona o dualnom obrazovanju predlaže se da đaci imaju 35 časova rada nedeljno, a da za to budu plaćeni polovinom minimalca. Sindikati u Srbiji upozoravaju da bi to mogao biti prostor za zloupotrebu dece, tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni. Predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović smatra da je Srbija zakasnila 40 godina sa uvođenjem ovakvog sistema obrazovanja, a da naša deca nemaju gde da se zaposle posle srednje škole, dobar deo njih odlazi u inostranstvo ili se zapošljavaju na zanimanja gde nije potrebno predznanje.
Da li će ta deca zarad dobre ocene iz prakse ili zarad dobre ocene iz vladanja da bi uopšte mogli da polože školu, morati da pristanu na različite poniženja. Mnogo je tu, da kažem, otvorenih pitanja i mi smo stvarno uvereni da taj zakon kreiran po modelu stranih kapitalista, po modelu Međunarodnog monetarnog fonda, po modelu tajkuna i po modelu, da kažem, vlade Srbije koja je zajedno sa takozvanim stranim investitorima našla modus kako da njima olakša, gde će kroz jedan sistem koji u teoriji onako ima dosta dobrih stvari, ali samo u teoriji, u praksi praktično znači te izrabljivanje dece i dobijanje još jeftinije radne snage, pogotovo u tim manuelnim poslovima.
Sa druge strane, u Ministarstvu prosvete kažu kažu da je u pitanju loše tumačenje nacrta zakona prema kojem će u prvoj godini učenik provoditi 4 dana u školi, 1 u kompaniji, u drugoj godini 3 dana teorije, 2 u kompaniji i u trećoj godini 2 dana u školi, a 3 dana u kompaniji. U ministarstvu uveravaju da takav model obrazovanja otvara učenicima vrata najvećih kompanija za učenje, a kasnije i zapošljavanje. Željko Veselinović.
Nemam ništa protiv da se obuka vrši u tim nekim velikim kompanijama kojih je nažalost vrlo malo, a to je možda na prste jedne ruke mogu da se izbroje, ali pod uslovom da te kompanije sutra ukoliko budu bile zadovoljne radom pojedinaca, tu decu ostave na radnom mjestu i daje im odmah posao za stalno, jednostavno da se obavežu. Toga sve nema u zakonu i to je ono što je potpuno neodbranjivo.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Proslave malih matura za dojučerašnje osnovce u Srbiji su uglavnom prošle, ali su mnogi roditelji zapitani kako su im deca tako naglo odrasla. Kako ćete čuti u reportaži koja sledi, mnogi od njih tradicionalnu proslavu pamtiće po neočekivano visokim troškovima, zabeležila Milena Kuzmanović.
Više tema nisu samo markirana i skupa garderoba, već pod obavezni se podrazumeva i profesionalna šminka kao i profesionalno fotografisanje, a sve to poprilično košta.
Sandale su bile oko 3000, ne znači 3500 su bile sandale, haljinu sam platila 22.700, dijademu, šminka i frizura klasično.
Koliko je to?
Pa frizura je bila negde oko 1000 dinara, dok je šminka bila 1500.
I profesionalni fotograf, pretpostavljam.
Da, naravno.
Smatraš li ti da je to malo preskupo za malu maturu?
Smatram da jeste. Stvarno smatram da jeste, da.
Markirane stvari, ja bih rekla.
Da.
Koja je to marka?
Zara i Ripley.
I koliko je sve koštalo?
Oko 15.000.
Je li to puno ili malo?
Ne znam, zavisno mojih roditelja.
Za mnoge roditelje nije samo problem to što sve mnogo košta, već i dilema da li je to sve primereno i neophodno njihovoj deci od 15 godina. Mnogi priznaju da jedva sastavljaju kraj sa krajem, ali da nisu mogli da se odupru zahtjevima svog deteta po cenu da novac pozajme ili ovoga mjeseca ne plate račune.
Mirjana Đorđić. Dilema svakako postoji, ali one prosto prate trendovi, društvene mreže su nešto što je uslovilo ovakav prebrz rast naše dece i njihovo psihičko sazrevanje. I sad prosto kusvi tu i vaše dete, nemate pravo, možete samo da podržite, ne možete ništa tu sada da menjate.
Jel se sjećate vaše male mature?
Kako da ne.
Kako je to izgleda?
Deta sa sela, tako što je mama kupila haljinu i nove cipelice, ja sam obukla i eto, to je bilo sve, ja sam bila zadovoljna.
Da bi stvari mogle ipak da krenu u drugom i boljem smeru, ohrabruje svakako primjer jedne beogradske osnovne škole, gde su učenici svoju malu maturu obeležili dobrom svirkom, zajedno sa svojim profesorima i nekadašnjim učenicima te škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ranjeni republikanski kongresmen u kritičnom stanju. Nastavlja se potraga za nastradalima u požaru u Londonu. Broj mrtvih porastao na 12. U napadu ekstremista na restoran u Mogadišu 18 mrtvih. Ispred gradske uprave Beograda performans inicijative Ne davimo Beograd. Vreme pretežno sunčano i toplo, oko 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. U međuvremenu nas pratite na internet portalu i društvenim mrežama. Prijetno!